Og hva er det vi har snakket om i dag? Og hva er det vi har sunget om? Navnet Jesus. Jeg tror i nesten hver eneste sang. Så Maombi, vet du, og jeg, vi er på team i dag. Maombi, hvor er du? Der er du. Det er hun som har... Jeg tror hun har vært ledet av den hellige ånd, og det må, eller kanskje det var meg som hadde forberedt hva jeg skulle tale om. I hvert fall så har vi vært et godt team i dag, og vi tror Gud har noe på sitt hjerte fortsatt i denne avslutningsdelen av gudstjenesten vår. Har du Bibelen med, så er det fint, og uansett så kan du være med og bekjenne frimodig sammen med meg. Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I dag vil jeg ta imot fra Guds ord. Jeg bekjenner frimodig at mitt sinn vil fornyes, mitt hjerte vil motta, og jeg blir aldri mer den samme. Jeg er nå i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Jeg blir aldri mer den samme. Aldri, aldri, aldri. Aldri, aldri, aldri. Oi, oi, oi. Aldri, aldri, aldri. Guds ord har makt til å frelse og forandre våre liv, og det er vi så begeistret for. Så vi skal lese sammen. Apostelsgjerningen 2:42, det er et ord som har gått hjem hos oss noen ganger, og bli gjerne med meg og les dette verset. Vi tar det på norsk. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Og i dag så skal vi stoppe litt med hva brødsbrytelsen, altså nattvern, har av innhold. Og vi skal ikke snakke om nattvern direkte, men hva er det nattvern vitner om? Jo, nattvern vitner om Jesus, en levende Jesus. Jesus lever! Og hver gang vi feirer nattvær, akkurat som de første kristne gjorde, hver gang de feiret nattvær, så bekjente de gjennom nattværen at Jesus, han er ikke død. Han døde, ja, men han ble reist opp fra de døde, og han lever i dag. Det var det essensen av nattværen. Det var en kraftig bekjennelse at han som døde for våre synder, han har reist opp igjen, han lever i dag, og så skal han komme tilbake igjen og hente sin menighet, og vi skal en gang feire bryllup i himmelen, forteller Bibelen. Så brødsbrytelsen, eller nattvern, vitner om Jesus. Og på den måten så levde vitnesbyrdet, også gjennom nattvern, så levde vitnesbyrdet om en levende Jesus i den første menigheten, og det gjør den på samme måte i Guds menighet i dag, og i Karismakirken i dag. Så det er veldig herlig. Jeg hørte en god historie her om dagen som er slik. Det var i en skoleklasse i RLE-teamen, altså faget for religion, livssyn og etikk. Og temaet denne dagen, det var bibelhistorie. Og læreren forteller historien om valfisken og profeten Jonas som ble slukt av valfisken og havnet i valfiskens buk og var der i 3 dager. Du husker historien? Og så fortsetter læreren, men vi forstår jo at dette ikke går an, og at det ikke er sant. Så er det en jente som tar til ordet og sier at når jeg kommer til himmelen, da skal jeg spørre Jona om det skjedde. Læreren sier, men tenk om Jona er i helvete da? Jenta, da må du spørre ham. Historien er jo morsom, og kanskje på grunn av jentas liksom, umiddelbare og direkte respons. Men samtidig så er det en undertone av alvor i den. Som bibeltroende kristne så tror vi at det finnes en himmel å vinne, og så tror vi at det finnes et helvete å unnslippe. Og Jesus fortalte og introduserte faktisk for første gangen en lære om djevelen, om det onde, om djevelen som tyven, om demoner, dødsrike og fortapelsen. Og Jesus sa blant annet, Tyven kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Men jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Så Jesus introduserte en lære om det onde og det gode, og skilte det onde ut ifra gudsbildet, det som var liksom utydelig i Gamle Testamentet. Så himmel og helvete er en del av den virkeligheten som Bibelen beskriver, og vi som Jesusbekjennende og bibellesende kristne tror på. Og det gjør vi med hodet hevet. Absolutt. Selv om mange mennesker i dag mener at hverken himmel eller helvete passer inn i vår moderne virkelighetsforståelse i Norge og i Vesten, hvor det også er sterke krefter som prøver å privatisere tronen, sier at du må ikke snakke om troen din offentlig. Du kan holde den for deg selv. Da er det helt greit. Men ikke prøve å dytte troen på andre eller fortelle andre om den. Altså man prøver å privatisere troen og skyve troen inn i lukkede rom. Men du skjønner, min venn, at tro har ikke gått av mote. Det har ikke det. Den er på full fart inn igjen. Fordi himmelen er virkelig. Jesus lever. Han er veien, sannheten og livet. Han har møtt meg. Jesus har fylt mitt hjerte. Jeg er et vitne om han, og han lever ved troen i mitt hjerte. Jeg fikk nesten lyst til å si halleluja. Ja, tusen takk. Flere av dere har kanskje fått med dere denne siste uken, historien. Og jeg må si også en trist historie om en mann som heter Håkon Dahl. Denne mannen her har et bilde av han både som 66-åring, men også som 12-åring. Er det noen som hørte det radioprogrammet, eller som har lest om han i en del media? Ja, det er noen som rekker opp hånda her. Og Håkon Dahl, han ble som barn utsatt for en vekkelsesforkynnelse i Salem i Oslo på 60-tallet, som i ettertid må sies var usønn. I alle fall for barn. For det var en radikal forkynnelse om fortapelse og frelse, og det i seg selv er radikalt. Men måten som det blir forkynt på gjør at det rettes kritikk mot det i dag. Fordi at barn og unge som Håkon Dahl ble utsatt for en fortapelses- og helvetesforkynnelse som ikke var ment for barn. Og de fleste barn og unge, tenåringer, har ikke nemlig modenheten og den mentale utviklingen til å håndtere og takle på en måte noe av den radikale forkynnelsen som var da, og som også er i enkelte miljøer i dag. Og Håkon Dahl, som den gangen altså var 12-13 år, følte ikke at han hadde den frelsesvissheten som det vekkelsesmiljøet som han vokste opp i forventet at han skulle ha. Han følte ikke at han var frelst. Og så trakk han den slutningen at han ikke var kommet igjennom, som han ofte sier, til frelse. Og dermed så trodde han at han ikke var frelst, men at han var fortapt. Og du kan tenke deg da å være ung gutt på 12-13 år og kjempe med spørsmålet: er det virkelig slik at jeg ikke er frelst? Er det virkelig slik at jeg har gått fortapt? Og så var det ingen rundt der, han der, som kunne hjelpe han, eller som fanget han opp. Og så ble det slik at han gikk gjennom da et langt liv, 66 år til i dag, og har kjempet med nemlig det som har utviklet seg til å bli en angst hos ham. Og sånne historier som det her med Håkon Dahl her, det rører meg. Så tenker jeg, kjære Gud, at det er mennesker som opplever å få en undervisning som er så skjev at man ikke finner Jesus og ikke får hjelp til å bringe og få komme til tro, altså. Hvorfor forteller jeg om Håkon? Jo, jeg tror Håkon representerer ganske mange andre som har slitt med tanken: er jeg virkelig frelst? Er jeg virkelig frelst? For noen år siden så satt jeg i en samtale med en flott eldre mann. Han var faktisk passert 80 år, og han het Ole. Han hadde vært søndagsskolelærer i over 50 år. Og Ole stilte meg et spørsmål en gang han og jeg satt og drakk kaffe hjemme hos han, og så sa han det åpent at jeg sliter så med troen på at jeg frelst. Så tenker jeg, hvordan går det an å ha vært frelst i 80 år, og har vært søndagsskolelærer og undervist neste generasjon i 50 år, og fortsatt sliter med om man er frelst? Jeg føler ikke så ofte at jeg er frelst, sa han. Paulus og Silas, de satt i fengselet. Og så var det slik at innerst i fangehullet der, så satt de og hadde de bønn- og lovsangsmøte. Og så kom Guds kraft. Og så rystet Gud fengselet, slik at lenke løsnet og dørene spratt opp, og alle fangene i fengselet kunne bare gå rett ut. Og fangevokteren, han ble livredd og tenkte at hvis fangene rømmer nå, da er jeg en død mann, for da tar romerne, som har gitt meg ansvaret for fangene, livet av meg. Og ikke bare meg, de tar livet av hele familien min. De straffer oss alle sammen. Og så er det at Paulus roper til han: gjør deg ikke selv noe ondt. Vi er her alle sammen. Ingen fanger har rømt, med andre ord. Og fangevokteren kommer skjelvende og redd, og så faller han ned på kne for Paulus og Silas. Og så spør han: gode herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og de svarer: føl vissheten i Herren Jesus, så skal du og hele ditt hus bli frelst. Er det det som står? Føl vissheten i Herren Jesus. Det står jo ikke det. Det står tro på Herren Jesus. Tro på Herren Jesus. Vet du hva? Å føle og tro, det er ikke samme ting. Det er ikke samme ting. Og jeg skulle ønske at noen hadde fortalt Håkon Dahl det. At frelse er ikke en følelsessak, men det er en trosak. Jeg kunne sitte ned og fortelle Ole at Ole, kjære bestefar, for det han kunne ha vært for meg. Men i denne sammenheng, bror, din frelsesvisshet er ikke en følelsessak, men det er en trosak. Her jeg står nå, så kan jeg ikke si at jeg føler at jeg er frelst. Men jeg tror at jeg tror at jeg tror at jeg tror at jeg er et Guds barn. Det handler ikke om følelser, men det handler om å få lov til å tro at jeg er et Guds barn. Troen er det som skaper overbevisning og fullvisshet. Følelsene kommer aldri til å skape overbevisning og visshet. Vet du, det er så viktig å forstå forskjellen på det. For du er ikke frelst ved følelser. Du er frelst av nåde ved tro. Det er ikke dere selv. Det er Guds gave. Det er Guds gave. Så jeg skulle ønske at noen fortalte det til Håkon Dahl. Og jeg fikk lov til å fortelle det til Ole. Og han døde kort tid etter. Det er en trosak. Mitt første punkt i dag er: tenn opp troen på navnet Jesus. Og Johannes 1,12, der står det, og vi leser det sammen: alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Hva er det det står? Jo, at det er noen som har fått retten til å bli Guds barn. Hvem er det? Alle dem som tok imot ham, var det ikke slik? Alle dem som tok imot ham. Vegard, er du klar? Hva var det Vegard gjorde for noe nå? Han tok imot, gjorde han ikke det? Vi er alle glade for at han tok imot. Ellers hadde karismakirken vært et glass fattigere. Ja. Så hva var det Vegard ikke gjorde? Han kom ikke og tok glasset fra meg, men jeg ga han glasset, og så tok han imot glasset. Så var det ikke det som skjedde, Vegard? Jonas, du med? Hva var det Jonas gjorde for noe? Han spurte ikke om å få et glass. Jeg bare tok det, og så ga jeg han det. Og hva var det han gjorde for noe? Han tok imot. Han tok imot. Og akkurat på samme måte så det med frelsen. Det var ingen av, hverken du eller meg, som bestemte at nå skal jeg bli frelst. Nei, men Gud, han kom, og så ga han en gave. Og hva var det du og jeg gjorde? Vi tok imot. Vi tok imot. Og hvordan gjorde vi det? Jo, ved tro. Ikke fordi vi følte for det. Ikke fordi, det kan hende at din frelsesopplevelse var følelsesmessig, emosjonell og sterk. Ja, det den for mange. Men for andre den ikke det. Og det betyr egentlig ingenting. For det som betyr noen ting, at du tok imot ved tro. Ved tro. Så hvem har fått retten til å bli Guds barn? Alle! Alle! Den som tok imot ham. Dem ga han rett til å bli Guds barn. Den samme med frelse. Du tok ikke fra Gud. Gud ga deg retten til å bli Guds barn. Romerne 10:9. Ja, det står under her. Romerne 10:9. For deg som noterer. Hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte føler at Gud oppreiste ham fra det. Takk skal dere ha. For det står jo ikke det. Det står ikke den som føler at Gud reiste ham opp fra det døde. Det står at Gud har, og i ditt hjerte tror at Gud har reist ham opp fra det døde, da skal du bli frelst. Og deretter, når du har ved tro fått lov til å ta imot Jesus. Og Jesus din tro. Troen Jesus. Jesus din tro, og du tar imot Jesus ved tro. Troen ikke en prestasjon, men du tar imot Jesus ved tro, og troen en gave fra Gud. Så du sier rett og slett, ja, jeg tror at Jesus Herre. Jeg tar imot den gaven, og ved tro så tror jeg at jeg frelst. Det var en bibeloversetter som oversatte bibeldeler i en annen kultur, og kom til det ordet tro i Bibelen. Og så fantes det ikke på det lokale språket et ord som matchet ordet tro. Så han grublet fælt på, hva det jeg skal velge? Hva slags ord skal jeg bruke for å kunne oversette tro? Dersom du tror. Alle de som tok imot ham, tro og så videre. Hva skal jeg oversette det ordet tro med? Og gikk og grublet og ba og tenkte og sånn. Inntil han en dag så landsbyhøvdingen som lå og slappet av i skyggen. Og han lå i en hengekøye. Og der lå han. Og det så ut som han slappet så godt av. Og han lå der og hvilte. Og kroppen var tung. Og så slår det ned i bibeloversetteren, misjonæren. Og så løper han bort til landsbyhøvdingen og sier, hva det du gjør akkurat nå? Akkurat nå. Nå, sier han. Ja, jeg ligger her. Og, ja, men hva heter det du gjør nå? Hva det for noe? Jo, sier landsbyhøvdingen, jeg hviler med hele min tyngde. Jeg hviler med hele min tyngde. Så tenkte misjonæren, der det. Det jo tro. Det jo tro. Ja, det nydelig. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre og ditt hjerte hviler med hele din tyngde i at Gud har oppreist fra ham fra det døde, da skal du bli frelst. Du skjønner, det du har gjort å bare gi deg til Jesus i tro, og det bærer deg. Jeg må ta deg med videre. Neste punkt. Det finnes en autoritet i navnet Jesus. Autoriteten og kraften i navnet Jesus. Og vet du, den autoriteten var det som det som bærer deg. Den autoriteten var det som frelste deg. Den autoriteten nok til å frelse hvert menneske. Det finns en autoritet i navnet Jesus. Og navnet Jesus, hva det for noe med det? Jo, det gitt til deg. Det gitt til deg. Derfor du frelst. Den autoritet i navnet, Jesus gitt til deg. Og den autoriteten som det navnet, det var det som frelste deg. Det det som bærer deg. Det det som det du hviler på. Kraften i navnet Jesus. Navnet Jesus gitt til oss. Apostels gjerninger 3:6. Jeg leser, Peter sa, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi til deg. I Jesu Kristi, Nazareens navn, reis deg og gå. Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp, og straks fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Det var Peter og Johannes som møtte den lamme mannen, og så reiste han opp ifra hans lamme tilstand. Og legg merke til, det her kraftige saker, hva det står? Peter sier, det jeg har. Han sier først, sølv eller gull har jeg ikke. Jeg ikke rik. Sølv eller gull har jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg. Vet du, du har fått noen ting. Du har fått noen ting. En autoritet i Jesu navn. Og så sier han, i Jesu Kristi Nazareens navn, reis deg opp og gå. Og så står det at han grep han i høyre hånd, og reiste han opp, han fikk styrke i føttene, og så sprang han opp. Vet du hva? Det i Jesu navn. Du ikke bare har tatt imot, men det i Jesu navn. Du sendt. Du sendt i hans navn. Det veldig interessant med politi. Det noen her som naboer med en politi? Nei. Det da? Det har nesten vært sånn interessant å ta et intervju her nå med Steinar. Hvordan det å bo ved siden av en politimann? Det slik at det ubehagelig på noen måte? Eller at, nei, han en kjekk kar. Det som underlig med politi, det jo at når de der i sivil, så det liksom hvem som helst. Men med en gang den politimannen får på seg en uniform og steller seg opp i veien, og han bare står der i gul vest og så videre, og så bare rekker han opp hånda, hva skjer da? Jo, da stopper du, vet du, når han gjør den der bevegelsen der. Da kjenner du deg, da fryser blodet til is. Ikke sant? Og så bare vinker deg inn sånn. Ja. Hva det som har skjedd da? Ja, da har du kjørt for fort. Ja, nei, ja. Det ikke sikkert. Hva det som har skjedd med herlige politimester Bastian, som så snill og hyggelig som nabo? Men han plutselig står i veien der, rekker opp hånda og liksom bare vinker deg inn. Da liksom, da gjør du akkurat som han sier, og parkerer fint, og tar på det fineste smil du kan, og ber til Gud, og kjære Gud, la meg ha sertifikatet med meg, og håper vognkortet i orden, og i hvert fall at jeg ikke kjørte alt for fort, og så videre. Jo, men det skjønner, det noe med den politimannen, han har en autoritet. En autoritet. Og det har han i kraft av det han ikledd, og i det embete han har. Min venn, du har en autoritet i navnet Jesus som han har gitt deg. Peter sa, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, autoriteten i navnet Jesus, det gir jeg deg. Så du sendt i hans navn. Hans navn representerer en autoritet. Markus 16, vers 17, der står det, «Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale i nye tungemål. De skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» Hvordan skjedde det? Ved hans navn. Det autoritet i hans navn. I hans navn. Ved hans navn. Så du sendt av en som har autorisert deg. Fordi det navn, det kraft og autoritet i hans navn. Mitt siste punkt. Gi navnet Jesus videre. Våg å sette ord på troen. Våg å snakke om Jesus. Du vet, alle i vår tid snakker om Gud. Altså, Gud kan i prinsippet være hva som helst og hvem som helst. Hvem det som gir innhold til det kristne gudsbildet? Jo, men det jo Jesus. Og det derfor det så lett å snakke om Gud, og så vanskelig å snakke om Jesus. Fordi at Gud kan jo, ja, alle snakker om Gud, jeg tror på Gud, ja, hva det for noe? Jo, den alminnelige kraft, det jo på en måte hva som helst. Ja, men den kristne Gud, ja, hvem det? Ja, la oss snakke om Jesus. For Jesus, det står om Jesus. Jesus sier, har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Ja, hvordan kunne han si det? Jo, fordi de hadde blitt kjent med Jesus. Og når de hadde forstått hvem Jesus var, da forstod de hvordan Gud er. Så Jesus har åpenbart hvem Gud er. Våg å sette ord på troen. Våg å snakke om Jesus. Du har fått hans autoritet. Han bor i deg. Våg å snakke om ham også. Våg å gi ham videre. Våg å gi ham videre. I livsgruppene våre, og særlig på lederplanen enn så lenge, så snakker vi om bro. B-R-O. Om å bygge bro til mennesker. Men bro også et akronym for bønn, relasjon og ord. Vi tror på det å be for våre naboer, be for våre ufrelste venner, be for vår ufrelste familie. Bønn viktig. Og vi pleier å si det bedre å snakke med Gud om naboen før du snakker med naboen om Gud. Be. For det andre, relasjon. Og det å få et vennskap, en relasjon til de du ønsker skal bli frelst. Ikke bare med hensikten om at de skal bli frelst, men inngå vennskap. Ha ikke troende venner. Og det klart at vi må ha det for å kunne gi Jesus videre. Så relasjon viktig. Bønn og relasjon. Men ikke bare bønn og relasjon. Det handler også om ord. Ord. Vi hørte, en del av lederne her hørte en undersøkelse som var blitt gjort i Bergen. For det var en menighet som plantet flere menigheter i Bergen for noen år tilbake. Og av de flere menighetene som de plantet, så var det bare én menighet som vokste. De så ut som de tilsynelatende gjorde det samme alle sammen, men det var bare én av menighetene som vokste. Og så begynte de å undersøke hva det de gjør som gjør at den menigheten lykkes, som de andre menighetene ikke gjør. Så fant de jo at jo, det de gjør, det jo å sette ord på troen. De snakket om Jesus. De delte vitnesbyrdet. De brukte ord. De var ikke bare til stede i relasjonen, men de var frimodige også å prate og snakke. Hør, det noe å lære av, folkens. For det troen kommer av forkynnelsen. Så det vi må si noe tungt hvis folk skal få gripe tak i Jesus og gripe tak i evangeliet, da må noen fortelle. Så det viktig at relasjonen kommer også til det punktet hvor du kjenner at ja, men jeg har lyst til å si noe. Jeg tar mot til meg, og så sier jeg noe om Jesus. Det viktig. Det viktig. Så den kirken som vokste, det var den kirken som lærte seg å sette ord på vitnesbyrdet. Og så var det med de kristne, første kristne også. Det står overalt hvor de kom. Overalt hvor de kom, så forkynte de evangeliet om Jesus Kristus. Men poenget, gjør det ikke på min måte, gjør det på din måte. Del ditt vitnesbyrd, sett ord på troen. Hva det Jesus betyr for deg? Hvorfor du glad for å være kristen? Noen trenger å høre det. Og la oss gå i den vissheten at vi sendt av ham. Troen kommer gjennom vitnesbyrdet om navnet Jesus. Apostelens gjerninger 4:12 sier, det ikke frelse i noe annet navn. Hva det jeg snakket med deg om i formiddag? Jeg snakket med deg om å tenne opp troen på navnet Jesus. At det finnes en autoritet i navnet Jesus. Du sendt av ham og gi navnet Jesus videre. Det kraft i det navnet Jesus. Det autoritet i det navnet Jesus. Det frelse i det navnet Jesus. Det navnet har forandret ditt og mitt liv. Og det har kraft til å forandre hvert menneskes liv. Kan vi reise oss opp? Og så ber vi en kort bønn sammen. Kan vi gjøre det slik at vi ber denne bønnen sammen? Jeg ber foran, og så ber du etter meg. Og vi ber i Jesu navn. Far, takk for navnet Jesus. Far, takk for autoriteten i navnet Jesus. Far, fyll meg med frimodighet til å bruke navnet Jesus. Far, vi priser deg og takker deg for at du bare åpenbarer herligheten og kraften og skjønnheten i navnet Jesus. Takk for den autoritet, Herre, som i ditt navn. Takk at vi sendt av deg, Herre. Og far, takk for at det mennesker som lengter etter å høre, som lengter etter å få tak i evangeliet, som lengter etter å få sitt liv forvandlet, Herre, som lengter etter å få flytte over fra mørkets makt til Guds rike, få lov til å være et Guds barn og få fred i sitt liv, Herre. Far, takk at du minner oss som mennesker som du har lagt på våre hjerter, i våre familier, på vår arbeidsplass, der hvor du har satt oss, Herre. Far, hjelp oss å alltid huske på at vi sendt av deg, og at det autoritet i navnet Jesus, og at ditt navn det som forandrer menneskers liv. Vi priser deg for det i Jesu Kristi navn. Vi har også kommet til den delen av gudstjenesten hvor vi vil be en bønn sammen med deg som ikke har tatt imot Jesus som din frelser og Herre.